begynne med det at jeg har vært veldig mye tvil om hva jeg skulle ta opp disse her seminarer I år. Og jeg må innrømme det at jeg hadde litt kontakt med representanten som komiteen for å høre hvem som kom og hva slags folk som kom. Han må kunne se an folk litt grann. Fordi det har vært ytterligere litt forskjellige ting jeg ønsker da, når det gjelder disse seminariene. Nå ville høre mye musikk, og, og det kunne jeg godt tenkt meg å gjøre. Ja. Før jeg blir 70 eller noe. Og jeg må innrømme det at jeg har mange ganger også tenkt på det at jeg skulle gå gjennom utviklingen ifra bluesen på begynnelsen av 1900-tallet I USA og frem til rockmusikken et stykke inn på 60-tallet. For jeg har ikke hørt det oppbyggelig, men det I høyeste grad opplysende om hva slags kultur denne musikken Det som så rart at kristenfolk uttaler seg som med brask og bram om alt det fortreffelige med rockmusikken, og jeg sier da aner ingenting om den som kulturelt fenomen fra starten. Men da var det jo ikke så tok det I dag. Og ja, vi kom til det, jeg har drøftet litt med Paul også. Men jeg kom til det at vi skal på en måte gå inn på noen av de problemstillingene som vi var inne på I fjor. Det skriver på mange spørsmål ut av det. Men da så vi litt mer sånn spesielt mot musikken. Vi så på altså det teologiske grunnlag for vurderingen av musikken. Og I det hele tatt forståelsen av musikken. Og jeg har tenkt å gå inn på kulturen generelt. Altså, og kristnes forhold til kultur. Og jeg vet at det et meget brennbart emne, selv I våre dager. Men så har jeg alltid noen som vil høre litt musikk, og jeg har tenkt å starte med å spille et lite stykke musikk. Og han kan jo selvfølgelig begynne med det beste av alt. Det ikke noe grunn til å begynne med noe mindre godt. Johann Sebastian Bach. Og det var vel vår... Det var en kager til Svendt på Resonatan Sødermann, som kalte Johann Sebastian Bach den femte evangelist. Og veldig mange kristne skulle nevne en ren blasfemi. Det ikke det, altså. Når du lærer å kjenne Bachs musikk, så man sier det at det her noe helt spesielt. Vi skal spille et lite utdrag fra Johann Sebastian Bachs andre sonate for klaver og cello, som vi sier I dag. Helt noe annet hadde blitt laget. En rolig sats derfor tar noen minutter. Og nå det så mye papper på dette her, så jeg vet ikke om det står play. Det den du trykker på? Ja. Thank you.
På en snodig måte så tror jeg Bach i sin musikk han illustrerer helt eminent det som jeg skal prøve å få frem i disse to timene, eller disse to seminarene jeg skal ha. For jeg må jo innrømme at jeg er litt spent på hvor langt dette blir. Jeg har fortalt et par andre her. Jeg leste i en bok tilbake, det var vel kirkehistoria til Carl Fredrik Wisløf, tror jeg. Men norsk, han var professor i teologi, Kolsrud heter han, universitetet i Oslo. Uhyre lært mann, veldig interessert i alt ned til den minste detalj. Han kunne en horde med språk og alt mulig rart. Han var altså professor da i kirkehistorie ved universitetet i Oslo. Men han hadde bare 3 timer undervisningsplikt I uka, fordi han hadde så veldig mye sånne forpliktelser utenom. Og han likte ikke å forelese, og studentene likte han ikke som lærer. Det kom kort og godt til at han var så veldig opptatt av detaljer. Og han forteller det, Wisløff, at studentene sa det at foran et semester så tillyste han et emne. Stutt oversyn over norsk kirkesåge. Kort oversikt over norsk kirkehistorie. Etter ett semester, sa de, så var han kommet til den yngre jernalder. Og det var etter altså et stutt oversyn over norsk kirkehistorie, og så vidt jeg vet, har ikke den begynt enda den yngre jernalder. Den begynner vel gjerne omtrent ved Olav den Helliges tid, så sånn det. Så som sagt, jeg veldig spent på hvor vi ender, men vi får nå starte nå, får vi se om vi kommer lenger enn til den yngre jernalder. Hvis en ber en kirkehistoriker om en kort å gjøre greie for hva som karakteristisk for Norge I tiden fra 2. Verdenskrig slutt til I dag, liksom sette en slags overskrift på denne tida, så tror jeg det store mulighet for at han ville velge ordet sekularisering. Selve ordet sekularisering, som kommer fra latin, det ble opprinnelig brukt om at staten inndrar kirkens eiendommer. Vi vet jo at kirken har vært en stor eiendomsbesitter ute I Europa. Og så etter hvert som så har jo staten overtatt mye av dette. Staten inndrar det som hører kirken til. Legger det inn under den verdslige stat. I dag ikke det noen aktuell problemstilling lenger, men det har altså begrepet gått over til å bli brukt I det vi kaller overført betydning, og betyr rett og slett verdsliggjøring, og det vet vi liksom de fleste av oss, for det så vanlig brukt det begrepet. Og I vår kultursammenheng så betyr jo det samme som avkristning, kan vi si. Og tiden etter 2. Verdenskrig har da vært preget av en sånn sekularisering. Det ikke noe tvil om det. Under krigen og umiddelbart etter krigen så var det sånn at mange trodde at kirke og kristendom skulle få en sterkere stilling I samfunnslivet sånn når krigen var slutt. Det hadde sammenheng med ting som skjedde under krigen I Norge. Det var tydelig økende interesse for kristendom I norske folk I de 5 krigsårene. Kirkesøkningen den økte, og antallet nattverdgjester økte betraktelig. Visjonsorganisasjonene kunne melde om kraftig økning I antallet foreninger, og I tillegg til det så hadde kirken en sterk posisjon I folket, og det hang selvfølgelig sammen med den klare holdningen overfor nazismen. Så trodde de om det at når krigen slutt, så skal liksom, da skal kirken komme mer på banen for å prege samfunnet mer. Og jeg tror nok det kom nok både som en overraskelse og skuffelse for veldig mange at I kristne rekker, at nok så snart etter krigen så viste det seg at det ble tomt å samle mennesker til gudstjenester. Samtidig begynte massemedia å gå til veldig kraftige angrep, var særlig enkelte aviser, på kirka. Det var en del saker som var oppe. Og når man leser de debattene og de innleggene som var da, om et par saker, jeg skal ikke gå inn på det, så vil man jo se at det var et ganske kraftig angrep med en språkbruk som vi I dag ikke vant til. I tillegg så ga valget I 1945 rent flertall for Arbeiderpartiet, og man fikk ganske snart merke at Stortinget styrte samfunnsutviklingen I en retning som på mange vis representerte brudd med kristne grunnverdier. Så man måtte bare erkjenne, det gikk ganske raskt etter krigen at de begynte å innse det her. Kristenfolket måtte bare erkjenne at den tilsynelatende fremgangen som kristendommen hadde hatt under krigen, den var bare et sånt overfladisk og forbigående fenomen, kan vi si. Og så I tillegg til dette her så ble det nok så fort klart at hovedstrømmen på kulturens område gikk I en retning som var på klar kollisjonskurs med kristne verdier. Ja, I mange måter kan vi si at vi på mange punkter fikk brudd med kristne grunnverdier, og at det begynte å preget av holdninger som gjorde at uttrykk som nyhedenskap og så videre begynte å dukke opp. Og vi som I dag lever da en 40 år etter krigens slutt, for å ta det litt romslig, og vi vil ganske lett kunne se, for vi har jo dette tidsrommet da bak oss, kan du si, og vi kunne se det at, og erkjenne at Sekularisering, det har i høyeste grad vært et riktig betegnelse på denne perioden. Og jeg våger den påstand at vi i dag på full fart og langt raskere enn mange tror på vei inn i et moderne hedenskap. Og det, men som jeg sa, så gikk det utrolig raskt dette krigen før kristenfolket da begynte å se dette her. Og da begynte de i kirke og i kristelige organisasjoner å drøfte hva i all verden skal vi gjøre i denne situasjonen. Og man erkjente hvor kulturutviklingen gikk. Og vi fikk en debatt faktisk i kristne kretser om hvordan de skulle stille seg til, og hvordan de skulle prøve å påvirke denne her sekulariseringen på kulturfronten. Og i hovedsak så delte, kan du si, holdningene seg på to forskjellige strømmer da. På den ene siden hadde du folk som hørte til i det gamle Oxford-bevegelsen, og en del folk i kirken, kanskje mer på høykirkelig side, som mente det at dette her, det var et kall til kristenfolket om å gå aktivt inn i kulturen, engasjere seg, prøve å påvirke, og prøve å gjenreise en kristen kultur. Og på en måte da legge grunnlaget for en framtid hvor kristne verdier skulle styrke sin stilling i kulturen. På den andre siden så hadde det pietistiske pregede lekfolket, særlig i organisasjonene da, de hadde ikke noe særlig tro på dette her med kulturfornyelse. Ikke noe tro at det gikk an noen nykristne kulturen, som enkelte sa. Og jeg tror nok det vi kan si det at den store masse i lekfolket, de var enige med det Halsby ga uttrykk for i 46. Da skrev han en artikkel som heter «Vår pietistiske linje». Og da sier han så innledningsvis at jeg må tilstå at jeg har vanskelig for å forstå dem som nettopp nå mobiliserer de kristne på kulturfronten. Og så nevner Halsby tre grunner til at han mener at, at de kristne ikke skal engasjere seg innenfor kulturen. For det første, kulturen i Norge er hedensk i andre potens, sier han, fordi den har forkastet Kristus med vett og vilje. Det betyr vel noe sånn som at du har en type kultur før kristendommen kommer, så kommer kristendommen og får et grep om folkelivet, men så forkastes kristendommen igjen, og da får du en etterkristen kultur, og den kaller altså Halsby hedensk i andre potens. For det andre menten, så er det slik at de kristne i Norge, de var så preget av åndelig sløvhet, at det var vekkelse Norge i dag trenger, sier han, mer enn noe annet. Det kan ikke satses på kulturen. Og for det tredje, sa han, så burde vi ikke orientere de kristne så sterkt utover mot kulturoppgavene, i stedet for innover mot det ene fornødende, det ene nødvendige, når vi nærmer oss endetiden og Jesu gjenkomst. Legg merke til sammenhengen her, nå kommer Jesus snart igjen, så nå må vi ta og engasjere oss på den ene nødvendige, altså evangelisk forkynnelse. Nå er jo dette såpass lenge siden, så det er ikke noe problem å se denne debatten og disse uttalelsene som da ble gitt i perspektiv. Og vi må nok innrømme at de kulturåpnes drøm om en nykristning av kulturen, en gjenkristne kultur, den slo i hvert fall ikke igjennom. Den har ikke vært i nærheten av å bli virkeliggjort, tror jeg kan si. Og jeg må nok innrømme det også, at pietistenes drøm om landsomfattende vekkelse, den har heller ikke blitt virkeliggjort. Jeg tror vi må bare si det sånn at kulturens sekularisering og avkristninga av folk i Norge, den har fortsatt med uforminsket styrke. Det ble hverken vekkelse eller nykristning av kulturen. Men nå var det enkelte som stilte seg en slags mellomposisjon i denne debatten da, mellom de kulturåpne og den pietistiske linja. Og en av dem, han var mangeårig redaktør i Utsyn og Fast Grunn, heter Oskar Handeland. Og da Norsk Luthersk Misjonssamband fylte 60 år i 1951, så holdt han et foredrag som hadde titelen «For 60 år siden og i dag». Og der berørte han blant annet sekulariseringen i kulturlivet. Og han ga uttrykk for det at her måtte det settes en motoffensiv inn, særlig i utdannelse og oppdragelse av de unge, mente han. Opplæring måtte få større plass i det kristne arbeidet, og der måtte blant annet bedes å være med. Og jeg skal lese et lite utdrag her. Ifra det han sa. Det er på nynorsk. Men anten nå vår arbeidstid blir kort eller lang, så må vi ikke sette oss ned og vente på verdens undergang. Vi må arbeide så lenge det er dag.
Og vi må heller ikke være redde for å ta i bruk nye arbeidsmåter og gå inn på nye områder. Ja, jeg vil si at men norske kristne blir nøyde til dette om ordet i framtiden skal nå ut til hele folket og den kristne kultur holdes oppe i landet. Før var det mye enklere da kulturen var heil, da alle ville være kristne i alle fall i det ytre, om de ikke levde kristelig. Da var hovedoppgaven for det truende å vekke. Nå, da kulturen kløyvd, da somme vil være heidninger, og da disse i mangt og mye får hjelp av de som styrer og rår, da blir vår oppgave også å være med og lære og oppsedje, legge grunnvoll for kristenliv og kultur. Makter med dette, spreier med oss ikke for, da for mye. Vi makter ingenting dersom ikke Gud heller kaller oss til det. Da makter vi heller ikke vår gamle oppgave, og vi er ikke de som søver synda. Men vi makter alt det han kaller oss til. Kristenfolket må ikke slakke av med arbeidet på oppseingsfronten. Den fronten må tvert imot utvidast. Opplæring og oppseing vil spille en større og større rolle. Vi må ikke slå oss til ro med den tanken at nå er det ikke så forelegg lenger, nå den teoretiske materialismen holder på å bli avleggs. Det er ikke sikkert at det blir lettere å finne vegen om materialismen blir teken over høgsete og et mer åndelig livssyn kommer i stand. Det er så mange slags ånd i verden. Jeg mener derfor at det må bli et sterkere drag av opplæring i hele vårt arbeid. Bedhuset må ikke bare være møtelokale som nå. De må til en viss grad også være heim og skolestove. Først og fremst for ungdom, som også for eldre. Men også for eldre, ja. I bedhuset burde de kunne få kjøpe, låne og lese gode bøker, se gode filmer og høre foredrag både om kristelige og verdslige emner. Det tror jeg er i samsvar med apostelordet. Alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som har et godt navn, hver er dyd og alt som prislig er, akta på det. Bakgrunnen for Handlands program er altså at sekularisering av kulturen, den gjør det nødvendig for folk, kristenfolket å begynne opplæring, særlig av de unge, ser vi, han understreker det. Slik at de kunne bli i stand til å orientere seg i forhold til å finne en forsvarlig vei i den framvoksende sekulariserte kultur. Man kunne ikke lenger som før, sier vi hos Andeland, liksom satse på det at i den tiden da kulturen på en måte var helt annerledes preget av kristne grunnverdier, så kunne ikke liksom se de unge ut lenger i livet uten en grundig opplæring i å velge det gode og byggende og holde seg borte fra det onde og nedbrytelige kulturen. Denne opplæringen burde altså bli en viktig oppgave for bedehuset, sier Halsby. Men jeg skal si han ertet på seg folk. Og da ble det reaksjoner. Det var helt nye tanker og veldig uvante tanker i et pietistisk preget organisasjonsmiljø. Og motsigelsene kom. Det er særlig pekt på en ting, og det skal vi legge merke på. At de mente at konsekvensene av dette her var veldig farlige. Fordi hvis man åpnet bedehuset for kulturen, så kunne det få de konsekvenser at, ja, du så jo hva han nevnte, utlån av bøker, salg av bøker, visning av filmer, holde foredrag over verslige emner og så videre. Og det ble sagt at hvis vi åpnet bedehusene for kulturen på den måten der, så var det en stor fare for utglidning. Det vil si at den sekulariserte kulturen flyttet inn på bedehuset ved at bedehuset ble åpnet. Og jeg tror jeg kan si det at de som ga uttrykk for sånne synspunkter, det var dem som var dekkende for det syn som ble gjeldende hos kristenfolket, altså lekfolket, organisasjonsfolket. Det var noen få som forsvarte Handeland, blant annet han som siden ble biskop etter Dagfinn Hauge. Han skrev følgende. Den som kjenner sin bibel og har noe erfaring i kristelig arbeid, bør vite at det ikke er hyggekvelder og foredragsholdere som gjør ungdomsarbeid verdslig, men derimot uklar forkynnelse og verk kristenliv hos lederne. Det er aldri fare for utglidning der forkynnelsen vet å skjelne mellom kristendom og religiøsitet, og der budskapet om frelsen i Jesus Kristus lyder fulltonende. Uklar forkynnelse er ungdomsarbeidets verste pest, ikke film og foredrag og bøker. Det er på tide at det nå blir klarhet i disse ting, sier han. Men som sagt, det er ingen tvil om at kristenfolket var uenige med Handeland. Handeland kom siden tilbake med et innlegg, det stod i fast grunn, og jeg skal lese et utdrag derfra også. Kulturen i vår tid er kløyd, skriver Handeland og fortsetter. Et mindretall, som endnu lite, vil ikke være kristne lenger, og dermed får på mange måter hjelp av de som styrer og rår i samfunnet. Han gjentar litt fra foredraget sitt her. Sterkere og sterkere kommer den tendensen til syne at lovverket skal ikke lenger ha sin norm i de evige livslover som gitt oss i Bibelen, men i skiftende menneskemeninger. Dette må få konsekvenser for hele det kristelige arbeidet. Det kan ikke holde fram på samme måten som før. Når en fraksjon som har mye å si i styringsverket gjør alt de kan til å skubbe kristendommen ut over samfunnslivet og kristendomskunnskapen minker i folket, da kan de kristne ikke bare samle seg om å vekja. De ville da være like en bonde som slarva med vårvinna og likevel venta å få same grøa som når han gjorde god vårvinna. En må aldri glemme at de store vekkingene her i landet på 1800- og 1900-tallet har sin historiske føresetning i den vårvinna som kyrkja og skole har drevet i hundretals år med å gi folk i kristendomskunnskap. Når denne vårvinna ikke lenger så effektiv som før, må de personlige kristne ta seg mer av såarbeidet enn de hadde grunn til å gjøre før. De må nå ta sikte på både på å så og høsta. De må ikke bare tale til vekking for det vertslige, og til heilaggjæring for de truende. De må også være med og prenta inn kristelig kunnskap i barn, ungdom og voksne, og de må legge vind på å syne at de livslover som en finner i Bibelen er det beste og de eneste rette for menneskelivet. Vi må gå inn i kulturkampen. Gjør vi ikke det, så svikter vi vårt kall imot folket, og samstundes dømer vi oss selv til å bli en sekt som få eller ingen vyrder lenger. Han opprettholder altså sitt syn, ser vi. I dag det altså 41 år siden Handeland holdt dette her foredraget. Og som jeg sa, han hadde ingen særlig støtte i lekfolket for den linja. Og det ingen tvil om at det var Hallesbys linje som ble valgt. Og Handelands linje ble fullstendig neglisjert. Man satset på å gjøre det ene nødvendige som Hallesby gikk inn for. Samlet seg om evangelisk forkynnelse. Og så vende ryggen til kulturen. Den skulle de ikke ha noe med å gjøre. Det skulle altså gi, etter Hallesbys oppfatning, fornyelse av kristenfolket. Og så samtidig så skulle kristenfolket unngå å bli smittet av en kultur som var hedenske andre potens. Det var liksom denne dobbelte siktemålet med dette opplegget til Hallesby. Hvordan situasjonen i dag? Har det gått slik som de trodde? Ja, vi burde jo kunne si noe om det, siden vi nå har 40 år bak oss, nettopp med den linja der. Og jeg tror vi bør kunne ta opp og vurdere riktigheten av de bedømmelser som ble gjort på 1950-tallet. Det ble ikke vekkelse av det. Det må vi bare se i øynene. Det har ikke skjedd noen åndelig fornyelse av kristenfolket. Og avkristningen har heller vært det som har preget tida. Så dette med vekkelsen som de holdt på, det kom ikke. Det var jo ene ting de skulle oppnå med den linja. Det andre var altså å unngå at kristenfolket ble smittet av og preget av en sekularisert kultur. Og hvordan gikk det? Det gikk ikke. Kort og godt. Det lot seg ikke gjennomføre. For hvis du skal unngå den kulturen som du lever i, så må du flytte. Du må flytte en annen verden, kort og godt. Det går ikke an å melde seg ut av det samfunnet som en lever i. Det er ikke noe som heter stopp verden jeg vil ha. For det er sånn, med den kultur som vi lever i, du og jeg, i det samfunn som er til når vi lever, den er formelig den lufta vi puster i. Den møter vi oss alle steder, omgjør oss på alle fronter. Den møter vi i skolen, først og fremst, i skolen. I radio, i TV, i aviser, i blader, og på arbeidsplassen, alle steder, så møter du denne kulturen. Den er en del av den hverdagen som vi lever i. Og så det er en del av den hverdagen som det norske kristenfolket har levd i etter 2. verdenskrig. Og de konsekvensene som de fryktet overfor Handelands linje med å gjøre på en måte bedre som er kulturåpent, de konsekvenser som de fryktet av den linja, en innmarsj av sekularisert kultur på vedhuset, den utglidning har vi til fulle fått. Det er det ingen som helst tvil om. Og det altså til tross for at de valgte Hallesbys linje, og ikke Handelands, for det var Handelands linje som var så farlig, for den var så kulturåpen. Nei, vi skal stenge helt for denne nyhedenske kultur, mente de. Så gjorde de det, og den marsjerte inn på bred front I kristenfolket. Og det fortsatte det jo sånn, for saken var jo at kristenfolket skulle altså, som jeg sa, konsentrere seg om det ene nødvendige. Og den sekulariserte kultur, den marsjerte inn. Og I tillegg, og det også ganske interessant å se på, at I tillegg så trodde kristenfolket, og tror fortsatt I dag, at de har unngått denne her sekulariserte kulturen. Og samtidig så tror de det, at de samlet om det ene nødvendige på bedehuset. Men det heller ikke sant lenger. For I dag har forkynnelsen I organisasjonsmiljøene og I det pietistiske lekfolk fjernet seg radikalt fra det ene nødvendige. Så, og det samtidig som det omtrent umulig å samle det samme kristenfolk uten at du skal fylle møtene opp med verdslig underholdningskultur. Snu ryggen til kulturen, sa de, konsentrere om det ene nødvendige. Det ene nødvendige forsvant raskt ut og erstattet med en helt annen type forkynnelse, og så flyttet underholdningskulturen inn samtidig. Begge de tingene de skulle gjøre, det lot seg ikke gjøre kort og godt. De lurte seg selv for å si det rett ut. Og det altså et snodig faktum at I dag så bedehuset fylt av en allmenn religiøs forkynnelse og underholdningskultur over en lav sko. Og det verste jo det at kristenfolket merker det ikke. De skjønner det ikke. De ser det ikke. For de faktisk så preget av den verdslige kultur som de trodde de snudde ryggen til, at de helt ute av stand til å bedømme og vurdere hva det som skjer. Det var det handlet nemlig mente, at vi måtte lære de unge, nemlig å bedømme og vurdere, slik at det kunne la seg gjøre og si, og lære å vurdere, hva det gode? Det skal vi velge. Hva det dårlige? Det skal vi holde ute. Men slike tanker ble det altså advart mot på grunn av konsekvensene og faren for utglidning. Og akkurat de konsekvensene og den utglidningen sitter vi midt oppi I dag. Midt oppi. Ingen tvil om det. Og jeg må jo si det. En ting jo hva som skjer på bedehuset. Men noe helt annet jo det som skjer I de kristne heimene. For jeg tror virkelig det at det bare barnematen på bedehuset enda I forhold til det som preger veldig mange kristne hjem I Norge I dag. Hvor TV-en står på ukritisk. Hva som helst. Ikke noe som heter avknapp der. Hvor videospilleren ofte benyttes til å servere noe av bunnfallet fra den verdslige underholdningskulturen. Det ikke så mange ukene siden jeg så en kristen leder, stod frem og sa det at han syns vi burde begynne å fjerne pornofilmene rundt omkring I norske hjem, sa han. Stod på trykk I vårt land. Nei, så det kan ikke være så ille, sier du. Ja, han sa det noe annet. Det må stå for hans regning. Eller ta plate- og kassettsamlingene rundt omkring hos de kristne ungdommene. Jeg kan garantere det at hvis du har evnen til å bli sjokkert enda, så vil du få et sjokk hvis du reiste rundt og så hva som står I plate- og kassettsamlingene rundt omkring hos kristne ungdommene. Der vil du finne akkurat de samme plater og kassetter som I et virke som helt sverdslig hjem. Vi så akkurat han landsungdomssekretæren I Vestlandsk Indremisjon, Willy Landro, han uttalte det nå. Det var I vårt land det også, etter landsungdomsstevnet I Vestlandsk Indremisjon. Han sa det at når det gjelder musikkvalg og klesdrakt, sa han, så det ingen forskjell på det en DVI-ungdom, altså en ungdom fra Vestlandsk Indremisjon, og vertslig ungdom. Og det mente han var som det skulle være han, altså. Og hva betyr det? Jo, det betyr at du hos kristen ungdom finner plater hvor tekstene fylt opp av djevelskap, og okkultisme, hvor det oppfordres til kriminelle handlinger som drap, og hvor narkotiske stoffer og seksuelle utskeielser, det anbefales på det varmeste. Og foreldrene vet det ikke, eller hvis de vet det, så gidder de ikke reagere. Jeg vet det, jeg lærer I ungdomsskolen, så jeg kjenner til det. Jeg vet hva de kristne ungdommene går og hører på denne lommediskoen sin, jeg. Akkurat det samme. De, for å si det rett ut. Eller, la oss ikke bare ta ungdommene. Ta en titt I aviskurvene rundt omkring hos pietistene, det pietistiske lekfolk. Se hva du finner der. Jo, der ukebladene flyttet inn. Ta kikk litt I det ukebladene. Så de sitter og leser, de som trodde de skulle være opptatt av det nødvendige. Se på bilder, reklamebilder. Se på lesestoffet. Hva det som serveres? Verdslig underholdningskultur over en lav sko. De som mest nøyende, de holder seg til familien. Ikke sant? For det jo litt kristelig med der, ikke sant? Ja, men det akkurat det samme. Det ingen forskjell ellers. Det bare et spe på med intervju eller noe sånt, men sånn halvfrån person, ja. Ja, det jo sånn det Og det var det kristenfolk som sa nei til verdslig underholdningskultur, ja til det ene nødvendige. Eller for å ta dansen da, som i dag følger i sporene på den moderne svingmusikk, som allerede i mange år har blitt utropt til et særdeles anvendelig i kristens sammenheng. Han, den samme landsungdomssekretæren i Vestlandsk Indremisjon, han skrev det at i dag er det helt vanlig, sa han, at når Indremisjonsungdom samles hjemme i en eller annen sammenheng, så er platespillen i gang, og de danser i full forståelse med sine foreldre, som pietister, altså. Eller, jeg vet ikke om dere så det, Vestre Frikirke i Oslo, hvor det har vært en av de store kirker i Frikirken, og litt av et flaggskip. Hva heter han? Det var vel en Sunnmøring, hva heter han som han skrev så mye sanger som var, han holdt ved der? Ja, Sigvart Engeseth, ja. Som var holdt der i sin tid. Jeg lurer på hvordan han har likt seg i dag. Der har han barnegospel. Men så var det jo litt langt å kjøre for folk som skulle kjøre unga sine på barnegospel. Så der satt foreldrene ute i gangen, og så var de uvirksomme da, mens de øvde med barnegospel. Da var det en eller annen lur pastor som fant på at vi må engasjere dem også. Hva gjør vi da? Vi vil arrangere svingkurs for dem. Ja, det gjør de med Vestre Frikirke. Foreldre skal ha noe å gjøre mens barnet på barnegospel. Så er det en svingkurs. Eller sånn som jeg så det akkurat nå, fordi jeg var borte i et helt konkret tilfelle nå, fordi jeg har en sønn som går på skolen, og så skrev jeg melding om at han virkelig skulle ikke være med på dans. Allerede i første klasse, ja. Så var det dans mot rus, hette. Han skulle ikke drikke. Da skulle han lære å danse, for da sluttet han å drikke. Han har ikke begynt å drikke inn, han min da, som er det. Det ble ikke sagt ett ord om alkohol, ikke ett eneste, de skulle bare danse, og da virket det sånn at folk sluttet å drikke. Det sa de. Men da skrev jeg en melding til læreren og sa at han skal ikke være med. Men det er en klasse på 16 stykker, det er 4 kristne i den klassen. Og alle med tilknytning til misjonssambandet, for å si det rett. Så tenkte jeg at hvis vi nå, alle 4 var enige om dette her, så ble det sikkert ikke noe dans i den klassen. Så jeg ringte rundt til disse foreldrene, det er det dummeste jeg har gjort. Jeg følte meg så dum etterpå. Og så snakket jeg med noen andre kjenninger borti der, og så sa jeg det at det var litt rart det, vi var liksom ikke klarte ikke å bli enige om det. Så jeg, men så sa det, kanskje ikke så rart det, sa vedkommende, for foreldre går jo på dansekurs. Det er det pietistiske lekfolk. Ja. Det får ha meg unnskyld at, altså, når jeg sier at jeg gir neimen meg ikke særlig mye for de uttalelser som gjentas i dag fra en del kristenledere om at det vi fortsatt ønsker er en levende pietisme, det er det vi trenger, sier dem. Mens de samme lederne går i brodden for å innføre den verdslige underholdningskultur på bedhuset. Jeg må si, jeg stuser. Eller, for å si det rett ut, når man setter et hellig folk som motto for ungdommens landsmøte i misjonssambandet, og så fyller programmet opp med verdslig underholdning. Det var jo en kjenning av meg, han sa da han så programmet, er dette sirkussan, eller er det kristelig møte? Det sa han. Et hellig folk. De verste som tror det også. Nei, jeg skal si det. Bortsett fra noen få eksemplarer, og helst blant eldre kristne, så eksisterer pietismen i Norge i dag bare i teorien og i munnen på en del folk. Og jeg må si det, når man ser på kristenfolkets praksis, må man ganske enkelt konstatere at å kalle dette pietisme, og dertil tro at det er det, det er en gedigen bløff. Det er ikke noe annet. Nei, i dag har vi et kristenfolk i Norge, som er så sterkt preget av en sekularisert kultur, som er så verdsliggjort både i tanke og gjerning, at hun faktisk kan komme på den tanke om det er grunnlag for i det hele tatt å bruke kristennavnet om det. Og hun behøver ikke gå til de siste ukers avsluringer i KFUM, KFUK, for å tenke slik. Jeg går ut ifra at det var en del folk som fikk sjokk om de avsluringer som der kom. Men hvordan har så dette skjedd? At vi har havnet der, ikke minst noe utgangspunktet, var det at kristenfolket ikke ville ha noe med den sekulariserte kulturen å gjøre i det hele tatt. Saken er den at de kulturelle forholdene som Europas kristne har levd under, har endret seg radikalt i de siste generasjoner. Da pietismen for eksempel så dagens lys i Tyskland på midten av 1600-tallet, det vil si for ca. 350 år siden altså, da levde kristne i en kultur som på avgjørende måte var preget av kristendommen. Noe som selvfølgelig skyldtes kristne menneskers kulturinnsats gjennom mange århundre. Derfor gikk det da, på sett og vis, greit for kristne I den tida. Det fikk ikke noen særlige konsekvenser å være kulturskeptiker og liksom melde seg ut av heller, vi ikke har noe med det å gjøre, I 1600-tallets Tyskland, like enn som I 1800-tallets Norge. For den kultur de levde I da, den representerte egentlig ikke noen overhengende fare, kort og godt fordi den I svært mye var preget av direkte av kristne verdier. Derfor gikk jo det forholdsvis greit. Det var derfor ikke noen umiddelbar nødvendighet for dem å ta stilling til den kulturen som omga dem. Men så kom den dagen da kulturen ikke lenger var preget av kristendommen, og da sto store grupper kristne der uten både erfaring I, evne eller vilje til å dømme og vurdere hva I kulturen som var godt og hva som var av det onde. Og resultatet var at de ble et lett offer for en versliggjort kultur. En kultur som flyttet inn både I det kristne hjem, på bedehuset. Begge steder. Rett inn. For årsaken den, det går ikke an for mennesket å leve uten kultur. Mennesket fra Guds hånd skapt som samfunnskulturvesen. Men Guds ord sier også at det etter fallets dag kultur av to slag. Nemlig den som har sitt opphav hos djevelen og hans ånde her på den ene siden, og det som har sitt opphav hos Gud og hans engler på den andre siden. Derfor skal vi som kristne ikke leve på noen annen måte I forhold til kulturen enn I alle andre forhold I livet, nemlig si ja til det gode og nei til det onde. Men den som ikke har lært å dømme om hva som ondt og hva som godt, Og dette skal vi se litt grunnigere på, det blir vel fredagen, tror jeg det var litt av og fra. Den som ikke har lært denne her dømmingen her, han blir uvegelig et offer for den kulturen som råder I tiden. Slik store gruppe kristne I Norge da har blitt det. Det ingen som helst tvil om det. I flere århundre har kristne I Europa vært I den heldige stilling at de har levd I en kristen kultur og øst velsignelse av det. For det det vi har. Men så kom sekulariseringen og avkristningen, Og det skyldtes blant annet, og det må jeg få lov til å understrekes, avkristninga og sekulariseringa skyldtes blant annet at store grupper kristne som nettopp kunne ha hatt en avgjørende positiv innflytelse på kulturfronten, de meldte seg ut og sa, det her vil vi ikke ha noe med å gjøre. Dette verden, dette verdslige ting, og det sånn som vi må sky. Det var det det ble sagt. Så meldte de seg ut, og så følgen var at de nedbrytelige kreftene fikk et veldig fritt spillerom, på kulturfronten. Det var så få som sto opp og kjempet imot, og resultatet var en rask versliggjøring, rett og slett, I kulturen. Dermed sitter vi I dag altså, etter at Europa I flere århundre har hatt en kristen kultur, midt oppe I en nyhetens kultur. En kultur som I dag, og legg merke til hva jeg sier, en kultur som I dag smitter store grupper kristne til forfall og frafall og åndelig død. Den en vesentlig faktor I det frafallet som skjer I kristne sammenhengen I dag. Og I tillegg til det har den samtidig, denne nyhedenske kultur, vært årsak til at djevelen de siste 10 årene har festet et helt annet grep om folkelivet I Norge enn han har hatt før. Det det heller ingen tvil om. Og hva resultatet? Jo, det en voldsom fremgang for okkultisme, djeveldyrking og hekseri og så videre. Det ikke mer enn noen få dager siden vi hørte hva som skjedde I Kristiansand. Og det allerede noen år siden jeg leste det I den danske avisen Information, at nå spillkortene blant danske gymnasiaster byttet ut med spiritisme. Nå det som den store underholdning I friminuttene. Det der skjer når kulturen avkristnes, og djevelen har kommet på fremmarsj. For sånt flytter inn, og kristendommen flytter ut. Et hus vil aldri bli stående tomt, feiet og tomt, som Jesus sier. Og dessverre en av grunnene til at det sånn at den gamle kristne kulturen forsvant, at kristenfolket ikke ville gjøre noen ting for å bevare den. Med den fortvilte situasjonen og nå snakker jeg egen erfaring, at våre barn I dag vokser opp I en nyhedens kultur, som vil lede mange av dem bort fra den smale vei, det som faktum. Og våre barnebarn vil I neste omgang vokse opp I en hedens kultur, der mesteparten av en 2000-årig kristenarv vil være borte. Den påstanden våger jeg. Kan du jo kontrollere om 40 år. Det altså det alvorlige perspektiv for oss som så heldige, som var så heldige å få vokse opp I en kristen sammenheng. I en kristen kultur der kristendommen hadde grep om folkelivet. I den forbindelse så vil jeg sitere litt fra en bibeltime som Olav Valen Senstad holdt I 1941. Det utgitt som bok. Og da sa han som følger. Skal vi se. Vi har før talt om det vi kaller en kristen kultur. Den har aldri vært bygget på fysisk makt og tvangsmidler, selv om enda kristne mennesker kan ha gjort misbruk av fysisk makt. Tross alt som skjemmer, så har det vært og enda en kristen kultur I Europa og verden ellers. Hvordan har det seg egentlig med denne kristne kultur? Vi som lever I den har fått en så å si vuggegave, og vet I grunnen så lite om hva det kostet å kjempe den fram. Vi har I vårt samfunn en kristelig rettsbevissthet, en kristelig folkeskoleidé, en kristelig fattigpleie, en kristelig sykepleieidé. Ja, mye mer enn blotte ideer. Vi har det som en virkelighet av høyst håndgripelig art. Vi skjønner kanskje ikke hvor store ting vi har I dette, før det blir tatt bort. Men hvorfor glemmer vi hva det kostet å kjempe det fram? Og at det var den stridende frelser som ville unne oss disse store goder til det timelige liv også. Det har kostet strømmer av blod gjennom oldtiden og middelalderen. Det har kostet seig utholdenhet og en åndelig innsats av millioner av navnløse kristelige barneoppdragere. Det der kunne vi ikke si I dag. Det kunne vi ikke si I dag, 50 år. Det våger jeg. Og jeg må si, da det ikke lett for den som far, altså, å se på hva slags samfunn barna I dag må vokse opp I. Når jeg tenker på hva han selv vokste opp I for 30-40 år siden. Se hvilke verdier som I dag gjelder. Og årsaken til denne situasjonen ikke, det sier jeg, det er ikke først og fremst at de kristne ikke var nok opptatt med det ene nødvendige. Men det var at de ikke var nok opptatt med å bringe evangeliet til verdens ende. Men jeg våger den påstand at det var det at de sa det at dette her vil vi ikke ha noe med å gjøre. Dette skal vi snu ryggen til. De valgte kort og godt å overse det Guds ord sier om den saken der, og det skal jeg komme tilbake til. Og nå har ikke jeg noe tro på at den sekulariseringen som I gang, den lar seg ikke stoppe. Men jeg tror at årsaken at vi må gå inn på dette her, det sier litt om den oppgave vi som kristne har når det gjelder opplæring av de unge av barna. For det gjelder om nå, det å hjelpe våre barn, det å hjelpe kristne ungdommer som villige til å lytte, til å finne en vei som gjør at de ikke blir oppslukt av en verdslig underholdningskultur. Og da tror ikke jeg at det går an å kjøre den linja som lekfolket valgte I 1951 og si, det ene nødvendige, snur ryggen til kulturen, da vi trygge. For det så vi, det gikk ikke. Det går ikke an å gå den veien der. Nei, vi må gi dem den ballast I livet til å møte og overleve I en nyhetens kultur som de kommer til å måtte leve I, disse barna våre. Og, ja, det noen da. Jeg vet det noen enda som sier, nei, vi kan ikke satse på det her. Ja, hvis du tror at det går, og snur ryggen til kulturen da, som en del fortsatt mener, da det bare en måte å gjøre på. Jeg skal komme med oppskriften her. Du sier opp jobben. Du tar barna ut av skolen. Du kaster radioen og TV-en. Du sier opp avisa, så bryter du alle barn, og så flytter du langt til fjells, eller langt inn I skogen, helt for deg selv, hvor du alldeles ikke har kontakt med folk. Da kan du ha en mulighet til å lykkes med den linja der. Jeg har ingen tro på at noen kommer til å velge det. Kort og godt. Hvis noen gjør det, så vil jeg gjerne få beskjed. Noen stor utvandring har jeg ikke tro på at det blir I hvert fall. Derfor skal vi det heller... For I stedet for å anbefale den løsningen, så skal vi heller I de følgende timer se litt på hva Bibelen sier om disse spørsmålene. Og jeg vet hvor aktuelt det her spørsmålet For jeg har opplevd gang på gang I det siste at jeg har treffet kristenfolk som kommer og sier at vi så fortvilt, for nå begynner unga våre å vokse til, når de ungdomsskolen, når mine blir litt eldre. Og så merker de plutselig hvordan denne verslige underholdningskulturen begynner å fange dem. De merker platene som de hører på, de ser alt mulig rart. Og så sier de, hva I all verden skal vi hindre? Hvordan skal vi hindre dem å komme bort til her? Vi kan jo ikke nekte dem, vi kan ikke banke og slå dem og holde dem unna det her. Nei, det akkurat, det går ikke det. Derfor så, og da har jeg sagt, vi må lære dem å velge det gode. Ja, så sier de, ja, men hvordan skal vi kunne det? For det jo aldri noen som har lært oss. Det er aldri noen som har vist oss hvordan det her skal gjøre. Nei, og derfor så sier jeg at vi må prøve å ta det opp. Så får vi prøve å velge det. Og hjelpe folk, i hvert fall den som få som villige til å lytte. Men vi må også si det, at jeg treffer langt flere kristne foreldre i dag, som har slett tøylene fullstendig løst. Og som opplever det at de kristne barna de tar for seg av det ene og det andre og det tredje og det fjerde igjen gjennom sekularisert kultur. Og det møter jeg altså så mye av. Som sagt, jeg lærer i ungdomsskolen, og jeg vet akkurat hva det er. Jeg vet akkurat hva det er. Så det ikke noe tvil om hvor utviklingen går hen for oss. Men jeg sier for den som villig til å høre, så vet jeg at det finnes hjelp å få i denne sammenheng. Og da skal vi først og fremst se på hva Bibelen sier om disse saker. For det så ikke Hallesby på, og det har, for å være helt ærlig, ikke det pietistiske lekfolk heller sett så veldig nøye på. Dessverre. Nå vi på en time. Se, jeg klarte å holde programmet så langt, men jeg vet jo ikke hvordan det går lenger.
Vi burde kanskje ta en liten pause, da. Hører ikke det mer, sånn sammenheng? Det kan jo streke litt på bena deres. Skal vi si, ja? 10 minutter? Ja, man en gang kan man trappe folk på tærne, så kan vi fortsette med det. Og nå skal jeg spille et lite stykke musikk her. Jeg har skrevet en russisk komponist som heter Rachmaninoff. Og det heter Den store vesper. En kveldsgudstjeneste, kort og godt. Han har skrevet et stykke musikk hvor han tar teksten til den russiske kveldsgudstjenesten. Altså i den ortodoxe kirken, så han har skrevet et musikkstykke til det her. Og jeg husker jo helt oppstanden, så det ble visst etter da vi var en som vågde å stille på en presseskjole her på skolen for noen år siden. Og, altså, som dere vet, så den russiske gudstjenesten, det mye, mye mer liturgi og sang. Men nå skal jeg spille et lite utdrag av det her. Og jeg må jo si det at selv om jeg da har høyeste grad av mine røster i lavkirkelig og pisistisk rekord, så har jeg ingen problem med å oppfatte selvånden den utrolige skjønnhet og fred og harmoni som preger denne musikken her. Og det første er det akkurat ikke kjennes i byen, det en som står frem med sikkerhetsen, at nå må du reise det, det jo litt sånn, altså liturgi til byen, og så kommer koret, syng la oss tilbe Gud, eller la oss tilbe Gud, ja. La oss tilbe Gud, vår konge, Jesus Kristus, vår konge og Gud, og så videre. Og så skal vi ta litt lenger inn, hvor man synger utdrag fra salme 1 og salme 2, noen vers der. Og jeg må si det at det skal være veldig morsomt å være og så opplevd, fordi det så vakkert. Så selv om dette her har et visst liturgisk preg, så våger jeg den påstanden er ikke skadet.
Воздам и ты, Владыко, благослови.
Слава святей и единосущей, и животворящей нераздельной Троице, всегда ныне присно и во веки веков. Thank you.
litt vondt å finne fram på en sånn plate. Men jeg må jo virkelig si det at norske lavkirkelige folk kan si det rockmusikk, så det tyter ut, altså nesten leder seg dette sammen, ja det bra, men det skadefull i fulgen, det farger vel. Jeg må si da, når jeg lurer på hvordan dømmelanden er blitt, altså. Nå skal jeg prøve å finne fram til en alder, det altså en tekst ifra... Jeg kan ikke russisk, så det ikke så lett å ordre dette tekstet, eller?
Kommer altså den der, der utdraget fra salme 1, det signet en mann som ikke, ja, dere kjenner salme 1 som ikke vandrer i ondes ro, dette. Med halleluja innvendig.
Thank you.
Skal være Gud til ære, finnes rekreasjon, sa Johan Sebastian Bach. Hvis det ikke det, så det en jævisk liv i munnen. Nå sier man hører på musikk, da skjønner du hva det som musikk, både til Guds ære og til sin rekreasjon. Tanken det at rekreasjon betyr gjenskapelse. Da gjenskapes noe av den harmoni i menneskesinnet som det opprinnelig var sammen. Når musikken skjønner, altså. Og da lytter du seg, sa Johan Sebastian Bach. Og han skjønte hva han snakket.
Du faktisk det.
Nå skal vi over til å se på det som Bibelen sier da om menneskets forhold til kulturen og sånne ting. Jeg må innrømme at dette er vanskelige ting, det må jeg si, jeg synes selv. Og for å være helt ærlig, at her er det altså ikke mye hjelp å få hos teologene. Det sier jeg rett ut. Det er veldig lite hjelp. I hvert fall blant mange av dem som på moten i dag. Jeg har bladd veldig mye. Men heldigvis så har jeg veldig mye bøker, gamle bøker stående nede, så er det rart når du begynner å bla i de gamle, så der finner jeg dem. Og jeg må jo samtidig, må jo faktisk si det kanskje at Olav Alen Senstad, han må jeg få lov til å nevne i den sammenhengen, nå får vi jo sønnen hans på besøk her. Og jeg må innrømme at jeg hadde vært totalt forvirret til disse saker, hadde ikke vært for hva jeg finner hos han, men det også en del andre da. Men når det gjelder dette forholdet til kulturen, så vet du det at Bibelen er ikke noe oppslagsverk, hvor vi kan gå og finne svar på alle små og store spørsmål. Vi kan for eksempel ikke slå opp under kultur, og så finne hvordan vi skal forholde oss til kulturen, hva vi må si nei til, og hva vi må si ja til. Men det betyr ikke at Bibelen ikke sier noe om vårt forhold til kultur, eller for den saks skyld til alle spørsmål i livet. For Bibelen har Gud gitt oss mennesker, i den har han gitt oss alt som tjener til liv og til salighet. Og der kan vi finne den grunn vi skal bygge vår salighet på, og der finner vi grunn som vi kan bygge vårt liv på her i verden. Det gjelder om er å ha lys over hva Bibelen sier om disse ting. Og jeg må nok si det, at her har jeg inntrykk av at det er veldig mye forvirring og usikkerhet rundt omkring. For her dreier det seg ikke om å finne tak i enkelte sentrale bibelser. Jeg sier slå opp der og der og der, så har du liksom svarene klare. Men her gjelder det på en måte og tenke sammen en del bibelske grunnsannheter, og ut av det bygget kan vi se kanskje et teologisk eller et bibelsk fundament, som en da kan, ja, som på en måte blir fundament for vårt forhold til kulturen i det hele tatt da. Og jeg må nok si det, at det har ikke kristenfolk vært mye opptatt med. Men det er ikke så rart, for pietismen er jo tross alt 350 år gammel, og den løste sitt forhold til det der, for å si det skal vi ikke ha noe med å gjøre. Amen og slutt med det. Og det er jo veldig lett. Ikke sant? Men som vi så, det holdt ikke særlig. Det første vi da skal se på, og det var jeg så vidt inne på i fjor også, men nå skal jeg gå litt grunnig inn på det, det er Bibelens lære om menneske. Det som på fint kalles Bibelens antropologi. Og det er et veldig viktig punkt, og uhyre sjelden prekt om. Notabene et lite unntak, så jeg at faktisk Aksel Valen Senstad, han hadde satt opp som emne på sin første bibeltime. Og jeg mener det at det er så grunnleggende, for i det hele tatt å forstå veldig mye av det som sies i Bibelen. Det er så mye forvirring, fordi det er så uklarhet knyttet til dette her. Nå må jeg også si det at dette er altså ikke lett, og jeg er ingen teolog så langt ifra, altså den som er lekmann, han sliter tungt her, jeg må si det. Så, men vi skal nå prøve å finne ut av dette. En av grunnene til at det er veldig viktig å ha klarhet for seg hva Bibelen lærer om sånne ting, det er at vi som kristne, har vi ikke det innabords som en motgift, så blir vi uten videre et offer for tidsånden, samtidens løsninger. Det tyter inn, det kommer inn alle steder. Og i den sammenhengen vil jeg igjen sitere fra de bibeltimene som Valen Senstad hadde i 1904. Vi snakker om tidsånden, vet du, det latterliggjøres litt uttrykk i dag, det er ikke noe som heter tidsånden, nei, det var noe de gamle trodde. Hva er egentlig tidsånden for noe? Vi kristne taler jo ofte om den, og oftest om den som noe dårlig, mindreverdig og gudfremmed. Vi sier at tidsånden er slik og slik, den er forlystelsessyk og pengebegjærlig, den er slik at man vil arbeide minst mulig og tjene mest mulig,
Den kjennes på forakt for ekteskapets hellighet og stigning i skilsmissenes antall og skiltes gjengifte. Den er forakt for Guds ord, er sløvhet og likeselighet og så videre. Hva mener vi egentlig når vi taler med tidsånden? Prøver vi å gjøre oss det klart, så skjønner vi at tidsånden i stor utstrekning faller sammen med det vi med et moderne ord kaller for mentalitet. Det vil si en innstilling og forholdsmåte, en tankemåte, yndlingsideer og strømninger som på en bestemt tid preger og behersker visse helheter av mennesker som hører sammen. Det enkelte slektsledd i en nasjon eller verdensdel, visse lag av befolkningen, visse slekter. Og slik som tidsånden er, slik er det naturlig for oss å tenke og tale og oppføre oss. I den grad er tidsånden noe naturlig for oss, at det skal enda høyt utviklet åndelig og kristelig kritisk sans til å oppdage den. Og det skal et overmåte stort mot og en fast karakter til for å våge å bryte med den. Tidsånden er det som bestemmer hva som er moderne. Og vi vet hvordan det er. Ved oss om vi ikke er moderne, følger med tiden, følger tidens sed og skikk, tidens tenkemåte og motens luner på livets forskjellige områder. Er man ikke moderne, da har man ingenting man skal ha sagt her i verden. Tidsånden er liksom en hemmelig makt mellom oss, som lyser oss i uforsonlig bann, om vi våger å antaste den. Derfor er tidsånden også slik at den i seg selv er en art forblindethet, og virker forblindende, selv på oppriktige og bra mennesker. Den forvirrer deres vurderingsevne, så de vurderer under dens innflytelse, selv der hvor de måtte mene seg å være personlig selvstendige overfor alt og alle. Den brenner erkjennelsesevnen, så man liksom ikke kan erkjenne annet enn det som tidsånden bestemmer. Den forfører i stor grad følelseslivet, så man bare finner det skjønt og interessant som den hevder. Det eneste som kan gi et menneske indre mot, legg merke til det som står her, det eneste som kan gi et menneske indre mot til å bryte med dem, og uforferdet gå sin egen vei, det er enten bare et omfattende, grundig kjennskap til menneskeslektens historie, paret med kritisk selverkjennelse og selvtukt, eller en rotfestet kristelig tro som i Guds frykt lar seg lede av hans ord og ånd, og opplyse i det indre hjerteliv til å erkjenne det falske og ulydige i enhver tidsånd. Ja, og tidsånden har altså sin løsning på hva et menneske er, det vet vi jo. Darwins utviklingslære, som den ofte kalles. Menneske, det er et dyr, riktig nok et intelligent dyr, har den største hjernen i forhold til kroppsvolumet, men det er og blir et dyr. Det er ingen kvalitativ forskjell mellom menneske og dyr, det er bare en gradsforskjell. Mennesket er det foreløpige toppunkt på en utvikling som foregår. Og det er altså den såkalte utviklingslæren til Darwin, og det er den som gjelder for, som vitenskapelig sannhet i dag. Selv om han står på dårligere føtter i dag enn på mange år. Han begynner jo å bli gammel og skrøpelig den også. Men jeg tror virkelig det at skal vi unngå å bli et offer for de holdninger som prekes der, så må vi ha noe annet å stille i stedet. Vi må ikke bare bestemme oss for at nei, dette skal vi ikke være enige med. For det er sånn med gift at det beste for å ta knekken på gift, det er motgift. Og nå kan jeg kanskje fælt å kalle Guds ord for motgift, men vi må i hvert fall ha noe som virker imot, og da skal vi se på hva Bibelen sier om menneske. Og vi skal slå opp i 1. Mosebok, kapittel 1, versene 20-25. Og Gud sa, la vannene vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden under himmelhvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i vannet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag, og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, vær fruktbar og bli mange, fyll vannet i havet, og fuglene bli mange på jorden. Og det ble aften, og det ble morgen, femte dagen. Og Gud sa, jorden skal av levende skapninger gå frem, hver etter sitt slag, fe og kryp, og jordens ville dyr, hvert etter sitt slag, og det ble slik. Og Gud gjorde de ville dyrene på jorden, hvert etter sitt slag, kveget etter sitt slag, alt jordens kryp etter sitt slag, og Gud så at det var godt. Legg merke til hva som understrekes 6 ganger for sikkerhets skyld i disse versene, 5 versene. Dyrene skapes som slag, hvert etter sitt slag, står det. Og tydeligvis i stort antall allerede fra skapelsen av. Men så kom vi til menneske, og det fortsatte vi da i vers 26-30. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe, over all jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte menneske i sitt bilde, I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Ja, vi kan stoppe der i første omgang. Det som umiddelbart faller oss i øynene når vi leser disse versene her, at det fire ganger i disse to vers understrekes at mennesket skapt i Guds bilde. I vers 26 så står det jo i vårt bilde etter vår lignelse, gjentatt, tett etter hverandre. På vers 27 i sitt bilde og i Guds bilde. Og jeg må nok tro det, at når en sak gjentas fire ganger på den måten her, da det i hvert fall fordi det ikke uviktig. Det første vi skal påpeke i forhold til det jeg nevnte om dyrene at mennesket skapes ikke som slag. Hvert etter sitt slag stod om dyrene. Mennesket skapes som enkeltindivider. Man skapte menneske, står det, i entall, faktisk. Riktig nok skaper en menneske med sikte på en slekt, men en slekt av enkeltindivider. Allerede der det en vesentlig forskjell å få med. Men hva vil det så si at mennesket skapt i Guds bilde? For det det som fremheves her, at det det som på en måte skiller mennesket fra dyret. Dyret ikke skapt i Guds bilde. Mennesket skapt i Guds bilde. Hva vil det si? Hva egentlig denne forskjellen som Bibelen her fremhever? Hva består den i? Og jeg våger den påstand at den grunnlaget for all annen forskjell mellom dyr og mennesker. Da skal jeg igjen sitere fra Olav Valens Henstad. En annen bok som han skriver, fra Ton Slagmark heter den. Bibelens første ord om menneske at Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Nå skal vi ikke her gjennomgå i detaljer hva dette ord innebærer, dog skal vi understreke en meget viktig sak. At vi skapt i Guds bilde betyr at Gud har skapt menneske i en analogi til Gud selv. At noe analogt vil jo si at det tross de ulikheter som finnes så mange likheter at vi kan sammenligne. Det punkt hvor Gud og menneske helt ulike og helt forskjellige da først og fremst at Gud evig og uskapt. Menneske tilhører tiden og skapt. Gud og blir skaper, menneske og blir skapning, og de to ting kan aldri bli like hinanden, så man skulle kunne forveksle det å være skaper med det å være skapning. Altså få frem allerede utgangspunktet, det en vesentlig forskjell, og den understreker hva han synes der. Men, hva så likheten? Og da skal vi gå til et par vers i kapittel 2. Den andre skapelsesberetning som enkelte sier, som opptatt av å få Bibelen til å falle fra hverandre i biter og stykker. Etter min oppfatning en nærmere beskrivelse av menneskets skapelse, og det står det her også. Over i kapittel 2, mer om skapelsen av mennesket, står det. Og vi skal se på vers 7. Gud, Herren, formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Og så skal vi sammenligne med vers 19. Og Gud, Herren, hadde formet av jord alle markens dyr og alle himmelens fugler. Står det. Første delen nok. Legg merke til, vers 7, Gud Herren formet menneske av jordens støv, og vers 19, Gud Herren hadde formet av jord alle markens dyr og alle himmelens fugler. Altså, både menneskene og dyrene formet av jord. Der menneskene og dyrene lik hverandre. Men det sto noe mer i vers 7, at han formet menneske av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og menneske ble til en levende sjel, står han. Menneske, dyrene formet av jord. Dermed det sagt som skal sies om dyrene. Menneske står det formet av jordens støv. Han blåste livets ånde i hans nese. Dermed ble mennesket en levende sjel. Likheten mellom dyr og mennesker altså på legemsiden. Både dyr og menneske har et legeme som dannet av jord. Og det, husk på det at når Darwin kom med sin utviklingslære, så det en rent legemlig betraktningsmåte han ser på. Han ser bare på det legeme han har. Det hele sannheten fra han. Og det jo rett, for der vi av samme stoff. Og hvis du ser bare på det, så ingen forskjell. Jeg enig i det. Da jeg snakk om bare en gradsforskjell. Men det står noe mer om mennesket her. For Gud blåste livets ånd i hans nese. Eller som det står hos profeten Zakarias i et vers der, kapittel 12 og vers 1. Dette utsagn er Herrens ord om Israel, så sier Herren som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre. I og med denne dannelsen av menneskets ånd, i det av jorden dannede legeme, ble mennesken levende sjel. Legg merke til det som står. Dannet et legeme av jord, blåste livets ånd i hans nese, så ble mennesket en levende sjel. Der ble vi menneske, menneske. Først da ble menneske, menneske. Mennesket er altså til tross for, og det er veldig viktig å holde fast ved, at mennesket er en enhet, en levende sjel, står det. Det er enheten. Så er det på et vis todelt. For det første, legeme, kjødet, og det er dannet av jord, og så en ånd, sjel eller hjerte, brukes forskjellige betegnelser på det, som stammer direkte fra Gud. For det står, det var Gud som blåste livets ånd i hans nese. Tilsammen så danner menneskets legeme og menneskets ånd en enhet, ett menneske, en levende sjel. Legeme alene er ikke menneske, ånd alene er ikke menneske, men disse to til sammen. Som en enhet, det er menneske. Mangler det ene, så faller menneskets vesen sammen. Står om det i salme 104, vers 29.